39-р зүйл. Гэрчээр дуудах. 39-1. Гэрчиж, тусгай шалгах асуудал. Үйл баримтыг нэгтлэн тодруулахад аж холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг мэдж байгаа хүнийг хэлнэ. 39-2. Түр хороо гэрчийг дуудан эрүүлж, сонсголд бичлэн оролцуулж мэдүүлэг авна. Гэрч хүндтгэн үзэх шалтгааны улмаас сонсголд бичлэн оролцох боломжгүй бол түүний мэдүүлгийг бичгээр авахар түр хороо шийдвэрлэж болно. 39-3. Гэрч түр хорооны дуудснаар хүрлцэн ирэх үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол энэ талаар сонсгол товлогдохоос өмнө түр хороонд заавал мэдэгдэнэ. 39-4. Түр хороо гэрчээр дуудах тухай мэдэгдлийг гэрчэд сонсгол эхлэхээс ажлын 3-аас доошгүй өдрийн өмнө хургуулах үүрэгтэй. Гэрчээр дуудах тухай мэдэгдэлд тусгай шалгалтын сэдв, мэдүүлэг авах асуудал, сонсгол болох он сар, өдөр, цаг, минут, газар, хууль зүйн мэрэгжлийн туслалцаа авах болон бусад эрх үүрэг, мэдүүлэг өгөөгүй буюу зайлсхийсний улмаас үүсэх үр даврын талаар тусгана. 39-5. Гэрч дараах тохиолдолд мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах эрхтэй. 39-5-1. Гэрчээс асуусан асуултанд хариулах нь тухайн гэрчийг эсвэл түүний гэр бүлийн гишүүд, эцэг их, үр хүүхдийг гэмт хэрэгт буруутгаж болзошгүй нөхцөл үүссэн. 39-5-2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хуульч, өмгөөлөгч болон бусад этгээд нь мэрэгжлийн үүргээ гүйцэтгэх явцад мэдж нууцлалыг хадгалах үүрэг хүлээсэн үйл баримтын талаар. 39-6. Гэрч энэ хуулийн 39-5-д заасны дагуу мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах үндэслэлээ тайлбарлах бөгөөд татгалзлыг хүлээн авах хэсгийг түр хороо шийдвэрлэнэ. 39-7. Гэрч мэдүүлэг өгөхтэй холбоотой зардлаа нотолсны үндсэн дээр улсын төсвөөс нөхөн төлүүлэх эрхтэй. 39-8. Хянан шалгалтын явцад гэрчийн амнас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэдгээрийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажиллагааг гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу явуулна.